polisi iganga ekute inegali abantu basatu nga banono badde bayita shebatali nga bagulawozi account ku TikTok mukuto omugatta bantu nga bayita mwala omukulembeze w'eggwanga Natasha Museveni Kagule ate nga kota n'omugagga omukibuga Kampala Hamis Kyogondo tunza kumwogeza polisi mbitundu bya Busoga East Michael Kakada ategezeza nti abakwate bano abagenda gena maso n'okuba nga bavunaanibwa era nga bano badde okulemberwamu Hassan Mugoya myaka 27 musubuzi ate nga iri ne munne era nga bonna basubuzi nga kota demu gwa boda boda isanga myaka 20 nga banono badde bakozesa za account ez'enjawulo nga baziteeka mmanya ga Natasha nga kw'otadde ne Hamis Kyogondo nno baagale okunyagulula abantu polisi egamba mu kiseera kino abakwate bakumibwa ku polisi eiganga nga n'okunoonyereza okugenda maaso okusindako Kasada ategeezezza nti wakati mubaso yakajojjuyo ebibuuzo bategeezezza nga akawunti zino bwe badde bagenda maaso n'okuba nga bazikozesa ku masimu ag'enjawulo.